Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. Tu přišel jeden z představených synagogy jménem Jajros. A sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním, velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení a mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla. Ale nic jí nepomohlo. Šlo to s ním stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Říkala si totiž, dotknuli se alespoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem jí přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl, kdo se dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mě to dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravená ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli, tvá dcera zemřela, proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali. Ale on všecky vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl, talita kum, což znamená děvče, pravím ti vstaň. To děvče i hned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět. A řekl, aby jí dali něco k jídlu.
Kristův druhý příchod, druhý advent, se zvěstuje už téměř 2000 let. Adventus znamená příchod. Ježíš Kristus přišel, vykonal svůj úkol ve prospěch lidí a po dokončení té své mise zase odešel do boží slávy. Písmo na řadě míst jednoznačně svědčí, přijde opět. Ale ta doba, kdy to zvěstujeme, už je skutečně dlouhá. Svět nebude trvat věčně, tím ani šance na přijetí Kristovy milosti nebude trvat věčně a proto je nyní čas práce, čas služby, přípravy na Kristův druhý příchod. A tak, jak to čteme v písmu, máme snižovat pahrbky, máme zasypávat údolí, budovat mosty mezi lidmi. A naším úkolem je, abychom stavěli mosty k druhým lidem, abychom připravovali cestu pro svého pána do lidských srdcí. Kolikrát někteří křesťané chtěli tu dobu přípravy na Kristův příchod nějakým způsobem velmi urychlit. A tak začali například sedbu Božího slova urychlovat uměle a začali ty maličké rostlinky popotahovat, výhonky, aby to rostlo rychleji, aby už to bylo hodně viditelné nad zemí. Ve výsledku se rostliny, když se příliš zalévají, tak se stane, že začnou od spodu hnít. Když se příliš by popotahovali, tak se nejspíš přetrhnou. Růst Božího království nemůže být uměle urychlen, nedaří se mu ve skleníku, neslouží mu používání všelijaké chemie ani přílišné zvyšování teploty. Boží království je jako kvas. Roste samo. Těsto kvasí v obvyklých podmínkách. Zápasíte také někdy s trpělivostí v různých chvílích svého života. My se snažíme různé procesy skutečně urychlit. Máme například, možná to máte doma, rychle schnoucí lepidla. Máme rychločtení. Když se dá čte některá knížka, potřebujete zrychlit, tak se dá nacvičit rychločtení, jedete po uhlopříčce. Máme rychlovarné konvice. Máme rychlo kvašené okurky. Máme rychlovlaky. Máme čím dál rychlejší letadla. A mnohá zrychlení jsou pro lidský život velmi, velmi užitečná. Více stihneme, více vyrobíme, více sklidíme. Ale teď zaznívá otázka, když čtete biblické texty, jestli je dobré, abychom zrychlovali, urychlovali uměle aktivitu Ducha Svatého. Jestli chceme nechat Boží království kvasit, prorůstat to těsto a Duchu Svatému chceme popřát skutečně svobodu, no potom nezbyde nic jiného, než abychom byli trpěliví. Čekat na Boha znamená být trpělivý. Říká se, že trpělivost je láska na dlouhou trať. Nejsou jenom sprinty, ale jsou také vytrvalostní běhy. A při takovém běhu například na 10 kilometrů by bylo nesmyslem vyrazit hned na začátku tou největší rychlostí. Je to prostě běh na dlouhou trať. A trpělivost, to je taková láska na dlouhou trať. Jejím smyslem je vydržet i za těžkých okolností, prostě to nevzdat. Nepodat se hořkosti a zklamání. Být trpělivý znamená pracovat, i když je odměna ještě daleko. Znamená to žít svůj život, a to věčné, a to i včetně toho utrpení, které někdy přichází. Nevylévat si svoji netrpělivost na druhých lidech. My jsme v tom stálém pokušení, že nám trpělivost dojde. A ona nám také někdy dochází. A tak se podívejme dnes společně na Ježíše, který je takovým vzorem a povzbuzením v této otázce. On neprokázal svou trpělivost jenom když čelil svému odsouzení, lynčování a následnému popravení, té popravě na kříži. Ježíš měl také obdivuhodnou trpělivost se svými učedníky a také i s ostatními lidmi. Dnes jsme četli příběh o setkání Ježíše s jedním z náboženských vůdců. Byl to představitel synagogy, židovské školy. Máme dochováno, že se jmenoval Jajros a ukazuje se, že to byl člověk bohabojný. Přišel za Ježíšem a padl k jeho nohám a úpěnlivě ho prosil. Z biblického textu je zřejmé, proč se to stalo. On něco potřeboval, protože aby on, rabín, padl před galilejským tesařem, tam o něco šlo, to není samozřejmé. A úpěnlivě prosil, má dcerka umírá, pojď vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. 23. verš. Ta jeho dcera téměř umírala. Jairos musel být velmi rozrušený. Jestli se něco nestane a jestli Ježíš nepomůže, tak ona zemře. A Ježíš s ním jde. Je tam ale i zástup lidí, který Ježíše doprovází. Nyní se do toho děje v mísí druhý příběh. Jakási žena trpí krvácením 12 let. Byla to žena, která do svého uzdravení, jak jsme četli, velmi mnoho investovala. Navštívila mnoho lékařů. Mnoho vytrpěla, vynaložila všechny prostředky, které měla, aby dostala tu nejlepší léčbu. Jenomže přitom to s ní šlo pořád k horšímu. Vyčerpala všechny léčebné i finanční možnosti a není divu, že když uslyšela o Ježíši, snažila se k němu prodrat davem a tam se v tichosti dotkla jeho šatů. Její nemoc okamžitě přestala a byla uzdravena. A když k tomu došlo, tak se chtěla nenápadně ztratit v zástupu. A pán Ježíš poznal, že z něj vyšla síla, dynamis, skutečná síla, moc. A tato moc uzdravila zmíněnou ženu. Učedníci nechápavě namítají, to je v tom 31. verši, zástup se na tebe tlačí a ty se ptáš, kdo se tě dotkl. Ježíš dál pohledem hledal tu ženu a ona poznala, že je hledána. A s bázní a chvěním k němu přišla zpátky a také ona mu padla k nohám a pověděla celou pravdu. A Ježíš reaguje slovy, dcero, víra tvá tě uzdravila, odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Celý tento příběh by mohl být brán samostatně, také někdy je vykládán samostatně, jako jedno z Ježíšových zázračných uzdravení. Ale nezapomeňme, že vedle v této chvíli stojí Jajros, otec dívky, která umírala. A teď jak mu asi bylo, když se Ježíš zastaví a začne hledat ženu, která se dotkla jeho šatů. A netrpělivý je Jajros a netrpělivý jsou učedníci. Zástup je obklopuje a Ježíš se zajímá o toho, kdo se ho dotkl. A pak se zastaví a místo, aby běžel a se zmíněnou ženou si začne povídat. Místo, aby se snažil dostat se co nejdříve k té nemocné dívce, tak se zastaví a čteme, že si povídá, nechá si převyprávět ten příběh té ženy, ona mu to všechno pověděla. Kdo jste někdy čekali v těžké chvíli na příjezd sanitky nebo na výsledek operace, tak víte, jak je to těžké. Když byly chvíle, kdy jsme nevěděli, jestli naše Pavla přežije, tak jsme prožívali velikou tíseň, veliké zápasy. Bylo to velmi těžké. A teď, kdyby se odkládalo něco, kdyby se odkládala lékařská péče, nejen Jajros, ale ani učedníci v tuto chvíli Ježíšovi nerozumí. Vždyť to je nedbalost. Když si to převedete do dnešní doby, kdyby některý lékař na cestě k akutnímu případu se zastavil, začal někoho hledat, a když ho najde, tak si potom s ním začal povídat, tak by dokonce mohl být potrestán za neposkytnutí pomoci. Ošetřit ženu, která byla nemocná už 12 let a zanedbat umírající dívku, to by bylo nepochopitelné a neomluvitelné. A Ježíš je v tuto chvíli klidný a trpělivý. Lidé to nechápou. A pak se stalo to, čeho se obávali, přišli lidé z Jajrova domu a říkají, už je konec, tvá dcera zemřela, tak proč ještě obtěžuješ mistra? Co si asi v tuto chvíli Jajrus myslel? Co si pomysleli učedníci? Ale Ježíš nedbá na slova o smrti dívky, podívá se na Jajra a řekne, neboj se, jen věř. A pak už ten děj dostává rychlý spád, Ježíš nikomu nedovolí, aby s ním šel, vezme jenom Petra, Jakuba, Jana, jdou do domu, kde už vlastně začaly smuteční obřady, tak jak to bylo v tomto pásmu, v této zemi. A Ježíš řekne, proč ten rozruch, proč ten pláč? Dítě neumřelo, ale spí. A teď na to lidé shromáždění v tom domě reagují posměchem. Dobře věděli, že Jajrova dcera zemřela. A Ježíš ty posmívače vyžene a vezme sebou pouze rodiče a zmíněné učedníky. Jakoby naznačoval, věřte mi, nic se neděje, není pozdě, mějte trpělivost. Ve světě dnes existují různé kultury, tenkrát také existovaly, ale dnes například v některých afrických zemích, když si domluvíte schůzku, tak klidně ta schůzka začne o půl hodiny později a je to úplně normální. Ale jsou i jiné kultury, například Německo nebo některé části Spojených států, když člověk na domluvenou schůzku přijde o 2 minuty později, tak je to téměř neomluvitelné. Je to výraz jakoby pohrdání tím druhým člověkem, je to ukázání osobní nedisciplinovanosti, chaotičnosti. Ať jsme ale z jakékoliv kultury, tak je jasné, že naše pojetí času se bude lišit od toho pojetí času Božího. Náš čas nemusí být příhodný čas pro Pána Boha. A Boží milost pracuje často jiným způsobem a podle jiného časového rozvrhu. Boží diář se liší od mého diáře. Pán Bůh do mého diáře vidí, ale já nevidím do toho Božího. A Ježíš řekne, neboj se, buď trpělivý, věř. A učedníci, kteří jsou kolem, tak si mohli vzpomenout na tu bouři, o které jsme v nedávných setkáních hovořili. Ve veliké bouři Ježíš spí. A zde umírá dívka, Ježíš se zastaví s někým v méně naléhavé situaci. My z toho můžeme vidět, že Ježíšova láska k nám nevylučuje bouře. Ježíšova láska je slučitelná i s nemocí a dokonce i se smrtí. Není pochyb o tom, že jsme často netrpěliví, jako byl ten správce synagogy Jairus. Jsme netrpěliví, protože Ježíš často jedná nepochopitelně a často jakoby se zdržoval nebo jakoby se choval nesvědomitě podle našich měřítek. Ve skutečnosti ale díky Ježíšovu zpoždění dostane Jairus mnohem více i jeho rodina, než o co žádal. A tak si říkám, jestli to není určitý duchovní princip. Ježíš chce, abychom dali svou víru, svou oddanost, abychom byli trpěliví. A tady vidíme, že k tomu Ježíš jednou dává všechno. Ježíš jde do domu smutku a prohlásí, že zemřelá dívka spí. Vezme ji za ruku a řekne talita kum, což se překládá, je to zdrobnělina, děvčátko, děťátko, říkám ti, vstávej. A dívka vstala, začala se procházet, Jairus si šel k Ježíši pro uzdravení dcery ze silné horečky, nebezpečného onemocnění tehdy, ale přijal dokonce víc, přijal vzkříšení. Žena, která se dotkla Ježíšova šatu, chtěla po uzdravení hned zmizet. Ale Ježíš ji zastavil a chtěl, aby vystoupila z té anonymity a i zveřejnění jejího příběhu pro ní bylo velikým rizikem. Proč? Protože ji trápil krvavý výtok a z hlediska starozákonních obřadů byla nečistá. A dotknout se rabína na veřejnosti, to bylo jasné překročení pravidel. Proto se bála. Proto chtěla se hned po svém uzdravení vytratit. Velmi se lekla, když ji Ježíš veřejně oslovil a říká jí, tvoje víra tě uzdravila. Nyní máš ke mně vztah. A to změní celý tvůj život. Když se člověk uzdraví náhodou, nebo je třeba pověrčivý a hledá všelijaké okultní cesty, tak jeho život zůstane stejný, nebo začne mít také třeba problémy jiného druhu, ale pokud se stane Ježíšovým následovníkem, tak mu to zcela určitě změní život. Pokud jdete k Ježíši, možná od vás bude chtít víc, než jste byli připraveni mu dát. On vám ale může dát nekonečně víc, než jste prosili a doufali. Z pohledu Jaira projevil Ježíš opravdu nedbalost. A nejdříve se zabýval pacientem s chronickým onemocněním a zatím nechal zemřít malou holčičku. Když čtete tento příběh celý, tak zjistíte, že pro Ježíše z jeho perspektivy nepředstavovalo vzkříšení z mrtvých větší problém než vyléčení z horečky. Při jednání s ženou, která se ho dotkla, protože už neměla žádnou jinou naději, no tak on chce změnit její život. Nejen uzdravit, ale chce jí dát ještě svůj pokoj. A to znamená smíření s Bohem i s lidmi. Jdi v pokoji. A ze svého pohledu Jairus a učedníci neviděli žádný důvod pro Ježíšovo zdržení. Ale protože oni neznali všecko. Často se stává, že Bůh zdánlivě nesvědomitě zdržuje svou pomoc, zdržuje jakoby svoji milost a dopouští, jako náš Pán, dopouští se určitých nesvědomitostí a jakoby z našeho pohledu nedbalostí, ale je to proto, že my neznáme všecko a nechápeme všechno. Je to rozdíl perspektivy, naprosto odlišný úhel pohledu. Když spolu hovoříme o svých životních zápasech, tak se často trápíme, někdy pláčeme, proč Bůh nezasáhne hned, proč toto utrpení našich milých, našich blízkých, proč Bůh hned nejedná, ale vidíme své vlastní cíle, vidíme to, co je pro nás a pro naše blízké dobré, jenomže z toho našeho pohledu. Bratře a sestry, je něco, co Bůh právě nyní pozdržuje ve vašem životě? Zdá se někomu z vás, že se Ježíš opozdil, že nezasáhl a že už nemáš trpělivost čekat? Určitě nám chybí mnoho informací o životě a smrti. Určitě neznáme, co je v Božích očích příhodný čas. Nový zákon pro příhodný čas užívá slovo kairos. A nám je vlastní spíše ten čas označovaný druhým slovem chronos. Protože to je čas, který ukusuje z našeho života den po dní, až se blíží konec. Ukusuje hodinu po hodině a připravuje nás o trpělivost.